Vi har jo haft flere ejerboliger, som har været i så horribel stand, at vi kunne ikke tillade beboelse. Og det er frygtelige sager. Altså ældre borgere, som er måske plejekrævende, som har behov for, at både hjemmeplejen og sygeplejen kommer ud og hjælper dem, men hvor boligen simpelthen var invaderet af rotter.
Bevaringsværdige ejendomme, der står i god stand, de har en 18% højere salgspris per kvadratmeter, end dem, der ikke er sat i ordentlig stand. Og det synes jeg jo er et godt argument, og det bruger jeg tit over for mine beboere og siger, men det kan godt være, du skal betale lidt mere. Det kan være, du skal betale 5% eller 10% mere. Til gengæld er din ejendom 20% mere værd bagefter.
København. En by berømt for sin skønhed, stemning og høje livskvalitet. En by, hvor der i al slags vejr er kø uden for surdejsbagerne, hvor havnebassinet om sommeren er et fluepapir af paddleboards, kajakker og rygsvømmere. En by med dyre boliger, hvor salgsannoncerne reklamerer med kort afstand til nærmeste kafferisteri. Det er den historie, som ofte fortælles. København som en mini-stor by, der tilbyder et helt usædvanligt lækkert niveau af alting for sine bysbørn. Men der er en bagside. København rummer stadig boliger, som er utidsvarende, ringe, endda farlige at bo i. Hvert år kondemneres boliger i København, det vil sige, de erklæres uegnede til beboelse. 7.600 boliger i København mangler stadigvæk badeværelse. 2.900 boliger har ikke engang toilet ind i boligen. Beboerne må ud på bagtrappen og nogle gange dele lokum med naboerne. Det er de forhold, som Byfornyelsen arbejder på at ændre. Byfornyelse er en afdeling i Københavns Kommune, som arbejder på at forbedre forholdene i den ringeste del af bygningsmassen, samt arbejder på at opgradere byrum. I dag arbejder Byfornyelsen også på at gå foran, hvad miljørigtige tiltag angår, laver eksempelprojekter med solceller og cirkulær økonomi. Du lytter til Bylyd, podcastserien Blyd By, en serie i 3 afsnit om byfornyelsen af København. Det her er andet afsnit. Hvordan fornyer man en by? I afsnittet skal du møde nogle af de mennesker, som arbejder med byfornyelse i København. Både de fageksperter, som er ude og inspicere ejendomme og vurdere, om boliger skal lukkes, og beboerne tilbydes en genhusningslejlighed, fordi deres bolig er for farlig at bo i. Og dem, som uddeler penge til de ejendomme, som har mest brug for det, hvis de altså vælger de løsninger, som byfornyelsen kræver for at kunne give støtte. Hvad det indbefatter, kommer vi tilbage til. Du skal også møde en arkitekt, som har dedikeret sit arbejdsliv til at vide alt om, hvad der er bedst for gamle ejendomme, som skal renoveres. Han kalder sig selv en nørd. Vi begynder med at tage med Erik Dam ud til en ejendom på Vesterbro i København, som har det rigtig skidt.
Hej, Niels Bjørn.
Hej. Hej, jeg hedder Erik Dam, og jeg sidder jo i Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune.
Erik Dam arbejder i byfornyelsen i Københavns Kommune. Han arbejder med den yderste grænse, der hvor boliger ikke længere er sikre for mennesker at bo.
Og jeg arbejder til daglig med byfornyelse og særlig boligkommissionens tilsynsopgave her i København.
Fordi der er hul i taget, og det sner direkte ind i stuen. Fordi der er skimmelsvamp i et omfang, så det ligner et tapet. Eller fordi der er overhængende brandfare. Erik har sat mig i stævne en tåget vinterformiddag uden for en ejendom på Vesterbro i København. Jeg ser med det samme, at foran en af indgangsdørene smuldrer murværket, næsten som om bygningen var et indtørret sandslot.
Du sagde det der med, at vi skal være lidt forsigtige, men vi skal ikke sige, hvor vi er i byen. Er det ikke rigtigt? Altså sådan helt præcist.
Det er ikke sådan hemmeligt, det er jo mere fordi det kan jo være lidt personfølsomt, de her ting. Og folk, der bor i den ejendom, vi står uden foran, synes måske ikke, det er specielt interessant at blive eksponeret.
Nej. Kan du beskrive, hvad vi står foran?
Ja, vi står foran en ejendom i 2 etager, og så er der en tagetage, og der er 3 opgange. Og den er jo ualmindelig misligeholdt.
Hvad kan man se?
Ja, man kan se en facade, der er, ja, den er fuld af graffiti og tags. Og så det, jeg kigger på, det er måske ikke så meget det, men det er sådan mere det byggetekniske, vedligeholdelsesmæssige stand. Jeg kan se, at der er nogle kraftige afskalninger på murværket, og murværket er simpelthen eroderet nogle steder.
Ja, det er næsten sådan helt smuldret der ved indgangspartiet.
Ja, det er det nemlig, ja. Hvis vi træder lidt over på fortovet, så kan vi se, at taget det er faktisk altså flere steder er decideret defekt, som vi siger. Altså, der er huller i taget, ikke også? Herover, hvis du ser over venstre side, så er der lavet en lappeløsning, fordi da vi var oppe og kigge på det i 2020, der var der, kunne man decideret kigge ud gennem taget. inden for lejligheden. Altså man må se ud på den åbne himmel. Og ved kvisten deroppe, der var altså 2 kvadratmeter store skimmelsangreb. Det var meget medtaget, det var det.
Hvad så I ellers?
Vi var inde i de fleste lejligheder, men der var særligt 2 lejligheder, som var ekstraordinært dårlige, vil jeg sige. Og hvor der var decideret angrebet af skimmelsvamp. Og det var oppe i den øverste bolig, og så var det nede i den bolig med det forvitrede hjørne ved døren. Mm-hmm. Og der blev nedlagt forbud mod beboelse i de 2 boliger.
Så der må ikke bo mennesker?
Der må ikke bo mennesker, nej.
Og det er faktisk lige præcis det, du arbejder med, ikke?
Det er det, det handler om, ja.
Boligkommissionen, hvis vi skal prøve at starte der, hvad er det?
Ja, boligkommissionen er et tilsynsorgan, som skal føre et tilsyn, som i virkeligheden alle kommuner skal føre. Man behøver ikke nødvendigvis at have en boligkommission, men det har vi i København. Boligkommissionen består jo af en formand, som er den til enhver tid siddende teknik- og miljøborgmester. Og det er jo Line Barfod nu. Og så består den af en række andre personer med nogle helt specifikke fagligheder. Vi har en lægefaglig repræsentant. Vi har repræsentant for hovedstadens beredskab. Vi har repræsentanter for lejere og for udlejere på henholdsvis den private del af boligmarkedet og den almene del af boligmarkedet.
Og så er der dig.
Og så er der mig. Jeg er jo bare i sekretariatet. Og vi er jo bare dem, der får henvendelserne og skal behandle sagerne. Det er jo ikke os, der træffer afgørelserne. Men vi har en ganske god idé om...
Ja, der skriver indstillinger.
Ja, det er os, der skriver indstillinger og genererer materialet, boligkommissionen skal tage stilling til.
Og det vil sige, at boligkommissionen besluttede, at der var 2 boliger her, som ikke var egnet til mennesker. Så var det en indstilling, I havde skrevet, og som de træffede beslutningen om.
Ja, lige præcis. Ja.
Og den indstilling, den skrev I vel på baggrund af, hvad I havde set, og så en faglig vurdering?
Det er det altid. Det vil altid være på baggrund af vores besigtigelser, og nogle gange, hvis det ikke er helt evident, så får vi som en ekstern firma til at tage nogle prøver og sådan noget. Jeg vil sige, det var så tydeligt i det her tilfælde, at det var sådan set overflødigt at tage nogle prøver. Så indstiller vi det til boligkommissionen, og også med vores anbefaling. Og så valgte de at følge vores indstilling. Det gør de jo heldigvis ofte, fordi vi ved sådan cirka, hvor deres niveau ligger med, hvad de synes er for dårligt.
Og nu er det så sådan en ejendom, og nu er du har beskrevet den lidt udefra. Den ser virkelig slidt ud, altså det gør den. Når der så er 2 boliger i sådan en beboelsesejendom, der bliver erklæret uegnet som menneskebolig, der bor jo mennesker i resten af ejendommen. Hvad med dem?
Vi har ikke sådan et tilsyn, hvor vi går ud og hele tiden og pejler, om det bliver dårligt eller det ikke bliver dårligt. Men vi sikrer os i hvert fald, at de beboere, de har kontakten til os, hvis de synes, det bliver forværret. Og vi har jo snakket med de fleste af dem, så de kender os som personer og som tilsynsmyndighed. Og vi sikrer os i hvert fald, at de har adgang til at kontakte os, hvis de synes, det bliver forværret. Nu er den her helt særligt tilfælde, fordi vi ved jo, at ejer, som jo også har deltaget på vores besigtigelser, det er ejendommens ejer jo ret til at deltage, det er jo deres ejendom. De i virkeligheden ønsker at rive ejendommen ned.
Aha.
Og det er et af dilemmaerne her, fordi det er jo samtidig det, der gør, at de ikke ønsker at investere alt for mange penge i vedligeholdelsen af ejendommen.
De vil rive ned, fordi jeg forestiller mig, at det er fordi, at grunde er blevet dyre i København, og de tænker, at de kan tjene penge, hvis de bygger noget andet eller sælger grunden.
Præcis. Og man kan se, at det, der skiller den her ejendom fra de naboejendommene, det er jo, at naboejendommene har jo 2 etager mere. Og det vil ikke være uvæsentligt for en udlejer at få i hvert fald 4 boliger mere.
Der er penge i det.
Det må man sige, det er det jo. Men det er det jo at drive udlejningsejendom. Det er jo en helt legitim måde at tjene penge på.
Ja, det er det. Men hvis vi lige skal blive ved det der, så vi har altså at gøre med en ejer, som ikke har en interesse i at renovere ejendommen, fordi vedkommende vil gerne rive det ned og sælge, for at få opført noget andet i stedet for. Det er den ene side af det, og den anden side af det, det er så der, hvor I kommer ind, ikke? Kan man sige. Hvornår bliver det så grelt, at mennesker ikke længere... at det ikke er sundt for mennesker at bo i det.
Ja.
Enten at det er farligt, brandfarligt, ja. Taget kan falde ned, eller at det simpelthen er usundt med skimmelsvamp og andet.
Ja, det er rigtigt.
Altså, jeg kan jo godt som borger få den tanke, at det er virkelig dårlig stil af sådan en ejer. At have en ejendom, der står på den her måde, både til gene for mig, når jeg går forbi den, at den er grim, men jo især for de beboere, der bor i den, at der ikke er ansvar for at sørge for ordentlige forhold, når man tjener penge på lejere.
Jamen, der er vi fuldstændig enige. Vi forsøger af alle midler. Og nogle af de ting, vi efterlader os, når vi kommer ud som boligkommissionen, det er også at informere om muligheden for at søge om byfornyelsesstøtte. Fordi det er sådan set en del af samme lov. Boligkommissionens arbejde udspringer også af byfornyelsen, eller rettere sagt, byfornyelsen udspringer af boligkommissionen.
Byfornyelsen udspringer af boligkommissionen, siger Erik Dam. Hvis vi går tilbage i historien, så er det kun godt 80 år siden, vi i Danmark begyndte at lovgive om, at boliger skulle have en vis standard, for at mennesker overhovedet må bo i dem.
Den lov, vi arbejder med nu, udspringer i virkeligheden af den første lov fra 1939, som blev lavet, lov om boligtilsyn. Den udspringer jo af et forsøg at prøve at regulere det eksisterende byggeri. Vi kan måske se billeder for os af det gamle hyggelige København med det Klondike-tilbygningerne og en mangfoldighed af forskellige bygninger, der læner sig op af hinanden, fordi hvis den ene forsvinder, så vælter alle de andre. Og det så meget hyggeligt ud, specielt når vi har nogle år på banen og kan kigge tilbage på det. Jeg tror ikke dengang, man synes det var så dejligt.
Nej.
Og sygdommen florerede, og folk blev smittet, de smittede hinanden, specielt ude på toiletterne, som jo stod ude i gården, som man delte. Og den lov havde jo ligesom til formål at give juridisk ret til at gå ind og regulere det eksisterende byggeri.
Og du siger 1939, det er først der, man lovgiver omkring det. Det er i hvert fald der, der kommer en lov, som gør, at kommuner kan gå ind og sige, vi skal lige kigge på den her ejendom, hvordan forholdene er.
Ja.
Vi skal sikre os, at det er en sikker bygning, at den er brandsikker og at den er sundhedsmæssigt ok.
Præcis. Og det var jo simpelthen, fordi man så, at brande afstedkom uforholdsmæssigt stor skade på byen, når bygninger brændte, fordi der var ingen ordentlig brandsektionering af boligerne. De havde udviklet sig gennem årene på en uhensigtsmæssig måde i forhold til sundhed og i forhold til brand. Ikke? Det var man nødt til at gøre noget ved.
Man kan se på det sådan, at du og dine kolleger i virkeligheden er at dørmænd ved sådan meget afgørende sted i byen, ikke? Dørmænd forstået på den måde, at I kan beslutte, hvem der må komme ind og ikke må komme ind. Eller rettere sagt, må der bo mennesker i den her bolig, eller må der ikke bo mennesker i den her bolig? Det er sådan en helt fundamental ting, jeg gør med folks hjem. Nogle gange træffer jeg beslutninger om, at folk er nødt til at komme ud. Der er et drama i det der.
Ja.
Der er menneskeliv.
Ja. Ja.
Der er, nu talte vi lige om ejeren af den her bygning, som jeg på egne vegne så bare siger, det lyder ikke som om, at vedkommende opfører sig så hensigtsmæssigt og sådan medmenneskeligt, som jeg synes måske, man burde. Det er på alle mulige måder et menneskeligt drama.
Altså, det er et menneskeligt drama for langt de fleste, når vi træder ind ad døren. Den måde, vi forsøger at gribe det på, det er ikke kun ved at være teknikere, der kommer ud og måler og vejer. Det er også ved at forholde os til mennesket i den bolig med en oprigtig interesse for dem. Velvidende, at vi har et ansvar, når vi kommer derud. Og det ansvar lever vi kun op til, hvis vi kan se det objektivt. Forstået på den måde, at hvis vi vurderer, at der skal gøres, hvad der skal gøres, og den skal kondemneres, så er vi nødt til at leve op til vores forpligtelse og kondemnere boligen. Det betyder ikke, at vi ikke tager beboerens personlige forhold i betragtning. Det gør vi. Men det gør vi så samtidig med, at den bliver kondemneret. Altså, det er jo ikke sådan, at vi kondemnerer dem, og så slipper beboeren. Vi har jo kontakten med dem lang tid før og lang tid efter. Vi skal jo sikre, at de får en anden bolig.
Fortæl lige, hvordan det foregår.
Jamen, det foregår på den måde, at vi har anvisningsret. Vi har krav på at få et vis antal boliger til disposition, til byfornyelsessammenhæng og til boligkommissionens genhusninger. Det har vi faktisk. Hvis de bliver sendt videre til en anden bolig, de får jo det, vi kalder indfasningsstøtte.
Hvis huslejen er højere,
ja, lige præcis, lige præcis. Vi vil jo ikke kunne finde en bolig, der er i samme priskasse som de boliger.
Nej, fordi jeg går ud fra i det mindste, at huslejen ikke er for høj her.
Den er meget lav her.
Og det er derfor, beboerne bliver boende, vel sagt.
Det er det.
Altså uden at vi skal blive personlige, men ved du, om det er mennesker, som ellers ikke ville have råd til at bo i København, sådan som priserne er i dag?
Ja, jeg kender ikke, hvor de får deres indkomst fra, men det vil være min opfattelse, at de nok vil have en udfordring med det.
Så det er jo også en del af det der gentrificeringsspørgsmål, du sidder med, faktisk.
Ja, det er det. Det er jo byfornyelsens evige dilemma.
Hvis nu I siger, okay, vi skal ud og kigge på det her, hvad sker der så?
Jamen, så er næste skridt, vi går ud og laver en besigtigelse og laver noget fotodokumentation. Vi laver sådan en varsling om besigtigelse efter lov om tvangsindgreb. Det er med minimum 14 dages varsel. Og så varsler vi beboerne, og vi varsler ejendommens ejer, så de har ret til at deltage. Og så går vi ind og kigger og laver de registreringer, vi skal. Og hvis vi synes, det er tydeligt, hvordan forholdene er, så enten lukker vi sagen ned, eller så går vi videre. Måske ved at komme ud en ekstra gang og lave nogle prøver, altså nogle målinger. Og så forholder vi os til de data og vurderer, om den skal indstilles til kondemnering eller ej.
Og det er dig og dine og nogle kolleger.
Ja.
Og du er bygningskonstruktør oprindeligt med noget mere efteruddannelse.
Ja.
Hvilke andre fagligheder har man med her?
Jeg har en jurist også. Det er et ret godt match. Det er byggefaglige og det er juridiske, ikke også? Og det er jo fordi, alle har i virkeligheden nogle rettigheder i det her spil. Mm-hmm. Ejendomsejere har jo også nogle rettigheder, ligesom lejerne har nogle rettigheder. Og de skal alle sammen tilses. Specielt fordi konsekvenserne er så store.
Hvad oplever I så på sådan en besigtigelse for eksempel? Hvad er det typisk for reaktioner, folk har?
Altså, der er mange reaktioner fra folk, der græder, og som ikke vil lukkes ind, og udlejere, som er sure og skælder lejerne ud. Og, altså, der er alle mulige på skalaen af de konfrontationer, vi har været med til derude. Det er nu ikke kun i udlejningsejendom, det kan sagtens være i andelsboliger også. Der har vi nok oplevet de værste konfrontationer. Altså, der er tit, vil jeg sige, lige så store spændinger mellem den enkelte andelshaver, som måske oplever gener ved boligen, og som ikke kan få andelsboligforeningen til at gøre noget ved det, som der kan være i udlejningsejendommen. Fordi de andre andelshaver måske ikke synes, at de skal bidrage til at løse det, de synes, som er deres problem. Det kan skabe enormt store spændinger. Der er det altså et meget hårdt redskab, Boligkommissionen kommer med. Fordi konsekvenserne ved at kondemnere det er jo, at de ikke må bruge deres andelsbolig som bolig. Og vi kan godt finde en erstatningsbolig til dem. De skal selv betale lejen. Så de har i virkeligheden både andelsafgiften, de skal betale, og den nye husleje.
Og så kan du sikkert ikke sælge din andelsbolig, hvis den er i så dårlig stand, at du ikke selv kan bo i den?
Nej, det kan man jo ikke. Ikke før der er gjort noget. Og slet ikke, hvis den er kondemneret.
Så der er virkelig nogen, der er i klemme der?
Ja, og det forværres endnu mere, når vi går over i ejerboliger. Vi har jo haft flere ejerboliger, som har været i så horribel stand, at vi kunne ikke tillade beboelse. Og det er frygtelige sager. Altså ældre borgere, som er måske er plejekrævende, som har behov for, at både hjemmeplejen og sygeplejen kommer ud og hjælper dem. Men hvor boligen simpelthen var invaderet af rotter. Det må vi ikke lade stå til.
Og hvad sker der med de mennesker?
Det er jo frygteligt, fordi de står med en forpligtelse i forhold til ejerboligen, og nogle af dem har måske, hvad ved jeg, stadig kreditorer, der kræver deres penge. Vi kan skaffe dem en erstatningsbolig, men det er jo slet ikke alle, der har råd til erstatningsboligen, så det er frygteligt. Altså, nogle af dem får vi jo heldigvis hjulpet videre, og de kan så sælge deres hus til, hvad ved jeg, en, der vil sætte det i stand, eller nogen, der vil udvikle boligen, og så får vi hjulpet videre til måske nogle plejeboliger eller noget andet. Så har vi jo kontakt med socialforvaltningen og hjemmeplejen og alle mulige, så vi er hele vejen rundt.
Ja, så I har en tæt snitflade til hele det sociale system i kommunen?
Ja, det har vi. I de situationer, der tager vi lidt kontakt. Hvis de i forvejen er inde i hjemmeplejen, så er det jo åbenlyst at tage kontakt til dem, men andre svage borgere tager vi jo ofte kontakt til de boligsociale rådgivere, som er super gode til at komme ud og kontakt de borgere, der har brug for hjælp, og der har vi meget tæt kontakt.
Hvad gør det ved dig, ikke? Er det en del af dit arbejde, det her?
Ja, det er der mange, der spørger om, og mange vil synes, at det her, det er for hårdt for mig. For mig, der gør det det ikke. Der gør det det modsatte. Altså, det kan måske godt være, at man er snottet en dag, men der er sgu folk, der har behov for, at man er lige mander sig lidt op og kommer ud, fordi der er brug for det. Altså på den måde kan jeg spejle mig i min kones arbejde. Hun er læge. Der er et eller andet. Det giver sgu mening på en eller anden måde. Det synes jeg.
I den seneste periode er Boligkommissionens arbejde indstillet Erik Dam og hans kolleger boliger i 16 forskellige ejendomme i København til kondemnering. Nogle af stederne bliver det tilladt at renovere og istandsætte. I 10 af ejendommene er der alene truffet afgørelse om, at der er boliger, man ikke må bo eller opholde sig i. Hvert fjerde år udgiver Boligkommissionen en rapport med de sager, der har været inden for perioden. Rapporterne ligger frit tilgængeligt på internettet. Her kan man se fotos af de boliger og ejendomme, som er byens absolut værste, og som Boligkommissionen har lukket. Mens Erik Dam har fat i den helt tunge ende af byfornyelsen, går det mest af byfornyelsens arbejde med at renovere og opgradere bygninger og byrum, før det kommer så vidt, at beboere tilkalder Erik.
Jeg hedder Karin Bakhti, og jeg er bygningsarkitekt herinde.
Karin Bakhti er Eriks kollega i byfornyelsen. Herinde? Hvorinde?
I byfornyelsen i København, hvor vi sidder og giver tilskud til renovering af private ejendomme.
Karin har besluttet at gå på pension, men forinden når jeg interviewe hende. Med hendes mange års erfaring under huden, er hun den helt rette til at fortælle mig, hvordan byfornyelsen arbejder. Jeg begynder med at spørge, hvad hun oplever er det vigtigste ved byfornyelsen af København.
Der er altså ikke rigtig mange andre steder i nærmest i verden, hvor man går ud og restaurerer og renoverer det, som almindelige mennesker bor i. Det er slotte og herregård, og jeg ved ikke hvad, ikke, og det er fint. Det er ikke det, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man går ud og passer på den hverdagsarkitektur. Det er dem, der skaber det særlige københavnerbillede, som man godt kan lide, når man går rundt. Ikke?
Prøv at sige lidt mere om, hvorfor det er vigtigt.
Det er vigtigt, at alle historiske spor ligger i byen, når man går. Det kan godt være, at man ikke så bevidst registrerer det, men ubevidst så registrerer man, at der er forskellige typer huse, og hvis de er istandsatte. Det tror jeg også giver en eller anden form for velbefindende. Ikke?
Det er selve Københavns identitet, Karin er inde på her. Både stoltheden over hverdagsarkitekturen, almindelige menneskers ejendomme, som er godt vedligeholdte, og der ligger fortællinger i arkitekturen, historiske spor, som hun siger. Og så knytter hun det til velbefindende, at smukt vedligeholdte bygninger er noget, som på et ubevidst plan påvirker mennesker positivt. Det sidste skal vise sig at være et gennemgående argument hos dem, jeg taler med. De er opvist om, at der, hvor byfornyelsen for alvor har en betydning, er ved at påvirke menneskers sanser, kroppe og livskvalitet på en positiv måde. Karin har også øje for, at hverdagsarkitekturen, som hun kalder almindelige menneskers huse, faktisk udgør noget unikt.
Det er jo helt specielt at komme til Danmark og se, hvordan vores by ser ud. De er da ikke interesseret i at komme ud og se Ørestaden eller sådan noget. Det har de selv derhjemme, ikke? Altså, men de har ikke brokvartererne.
Karin sidder som arkitekt i byfornyelsen. Hun behandler sager, som kommer ind. Hvis for eksempel en andelsforening i København har et hus, som er i ringe stand med bolig og plade skimmelsvamp, eller der er hul i taget, og de skriver en ansøgning til byfornyelsen om støtte til renovering. Sådan en ansøgning kan lande på Karins bord. Som du måske husker fra første afsnit i serien, skete der et markant skifte i tilgangen til byen omkring 1990. Før da rev man de slidte bygninger ned. Skiftet handlede om, at man i stedet begyndte at renovere og bevare de gamle bygninger. Siden da, på altså godt 30 år, har Københavns Kommune bygningsfornyet omkring 30.000 boliger, fordelt på 1.200 ejendomme i København. Jeg spørger Karin, hvad der egentlig sker, når en sag lander på hendes bord.
Vi bruger meget energi på ligesom at få lavet det bedst mulige projekt. Ikke? Altså folk kommer ind og siger, ja, vi har hul i taget, vi vil godt have det udskiftet. Ikke? Og så siger vi, jamen lad os kigge på hele ejendommen. Ikke? Og så prøver vi at sige, at I skulle nok også lige have gjort noget ved jeres vinduer, og I skulle også lige den der opstigende grundfugt og sådan noget. Ikke? Og så igen, så bruger vi så vidt muligt oprindelige materialer og prøver at føre ejendommene tilbage til et oprindeligt udseende. Selvfølgelig skal de stadigvæk, de skal jo ikke have et glas i vinduerne og sådan noget, men altså, vi prøver hele tiden på at føre det tilbage, og det synes jeg også godt, man kan se, når man går rundt i byen. Ikke? Jeg synes, man kan se, når vi kommer til byfornyelsesejendomme. Ikke? Og vi håber jo også på, at det virker som et godt eksempel, at naboejendommene siger, at okay, de har lavet det pænt derovre. Ikke?
Er der et sted, du kommer forbi, hvor du med stolthed sådan tænker, der gjorde vi noget godt, ikke kun for dem, der bor der, men også for hele byen?
Jeg har jo mit projekt ude i Valby, som jeg holder meget af.
Hvad er det, Karin?
Jeg kalder det de to tårne. Det, som tidligere blev faktisk kaldt Valbysport, lige ved Valby station. Der ligger to store udlejningsejendomme på hver sit hjørne, og de var ret nedslidte. Og det var sådan en, der gik, en ejer, der gik rundt med en lille rullestillads og ordnede det selv. Ikke? Så fik de simpelthen hele turen, ikke? Og så fik de så samtidig reetableret deres hjørnetårne. De var brændt.
Så de var der slet ikke?
De var der ikke længere, nej. De var sådan, altså det går op, og så er det sådan skåret direkte af. Ikke også fordi, der har været nogle brand omkring før og efter 2. verdenskrig eller sådan et eller andet, ikke? Var det, så der er ikke ret mange, der kan huske, de var der, men man kunne se det på gamle fotos. Og dem fik vi så reetableret, de 2 tårne. Og nu bor jeg i Valby, og det er en stor fornøjelse for mig.
Og når du siger, at den fik hele turen, hvad er så hele turen?
Det er, at den fik badeværelser, den fik gavlisoleret, den blev også fugtsikret, den fik i stand sat hele facaden, blev omfuget, og den fik nye vinduer og nyt tag. Og det, der var lidt sjovt også med ejeren, han udviklede simpelthen en stor interesse for selve ejendommen, som han ikke havde haft før. Jeg kan huske, at jeg stod og diskuterede med ham på et stillads om fugen, farven og hvor mange sten, der skulle være i fugen. Ikke? Og det stod han og pludselig havde en holdning til. Og så bagefter så sagde han, at nu skiltene, det skal simpelthen være rigtig gamle håndmalede skilte, altså sådan det på facaden. Og han har indkøbt en masse maling for, hvis der kommer nye, så de skal skifte navn på det. Ikke? Og så fik han en rigtig god skiltemaler. Han selv var ude at finde til at male skilten, ikke? Så den står rigtig flot i dag, ikke? Den er kommet på forsiden af Peter Olesens nye bog, siger hun så med stolthed. Ja.
Og hvis jeg skal forstå, hvad er din rolle som arkitekt på sådan en opgave?
Der er jo en privat teknisk rådgiver på, som typisk er en form for, altså en byggetekniker af en slags, ikke? En arkitekt, en konstruktør eller hvad det kan være. Ikke?
Sådan en skal vi møde senere i udsendelsen. Jesper Mølhøj hedder han, og han er både konstruktør og arkitekt. Han hyres ind af ejendommens ejere til at tegne på opgaven. For selvom Karin er arkitekt, så tegner hun ikke noget.
Det er jo ikke os, der sidder og tegner på noget, men vi sidder og kigger alting igennem.
Og der mener du papirer?
Eller
du tager ud og besigtiger ejendommen?
Ja, jeg tager selvfølgelig ud og besigtiger den, ikke?
Og går rundt sammen med ejeren eller lejerne?
Ja, typisk så er det ejer, om det er så en andelsforening, eller om det er en privat udlejer, og så rådgiver os. Og så går vi simpelthen rundt og kigger på det, ikke? Og siger, hvad skal der gøres her? Og det er jo sådan, når man står der, så kan man jo også italesætte ejendommens værdi, for tit så har bygherrer, hvem det nu er, de har ikke så stort fokus på ejendommens værdi. De vil bare have lavet hullet i taget.
Mener du den arkitektoniske værdi, så den kulturhistoriske værdi?
Ja, det er jo både kulturhistorie og arkitektonisk værdi, ikke? Og det har de tit ikke særlig stor fornemmelse for. Og så kan man godt stå og italesætte, hvor flot deres ejendom er, for det er de fleste herinde i København, ikke? Nu havde jeg et eksempel her, hvor de manglede badeværelser og tag, tror jeg, det var. Ikke? Så ude på Nørrebrogade, så havde de sådan en rigtig Nørrebrogade under facade, ikke altså?
Hvad betyder det?
Ja, men det er med forskellige slags skiltninger, der bare er sat op, og vinduerne er helt plastret til. De havde erhverv i næsten hele underfacaden, det var en hjørneejendom, ikke? Og der er udvendige gitre på vinduerne og sådan noget, og så snakker vi om, skal I måske ikke også kigge lidt på jeres underfacade? Og beboerne skal jo selv betale 2/3 af det sådan i rundetal, ikke? Nej, det skulle de ikke, for der var ikke noget vej med den, vel? Og så efterhånden, da vi havde stået derude lidt og sådan noget, og fik snakket lidt om det, og hvor flot ejendommen var, og hvor fint det ville være, hvis den hjem blev ført ned, og den måske fik en mere ensartet facade. Alt skal jo ikke ligne Gamle Kongevej eller sådan noget, vel? Altså Nørrebrogade skal ligne Nørrebrogade, men den kunne måske godt blive lidt tegnet op, ikke? Altså nogle af dem, de ser lidt slemme ud, ikke? Altså, men stadigvæk kan den godt bevare sin brokvarterkarakter, ikke? Og det endte med, at de så blev enige om, at det skulle de jo nok lige have en snak, fordi nu havde lejeren lige sagt op, så nu, når der kom en ny udlejer, så kunne de måske bruge anledningen til at få lavet nogle bedre facader.
Så du bruger din arkitekturfaglighed til at udpege, hvilken forskel det kan gøre at få lavet stueetagen, så den harmonerer bedre med hele bygningens udtryk, kan man sige det sådan?
Ja. Og så den også giver noget tilbage til byen, ikke? Altså man kan sige, hvis vi går ind og laver badeværelser, så bruger vi offentlige midler på noget, som ja, det kommer de der 20 mennesker til gode, men det kommer ikke andre til gode, for der er ikke nogen, der ved, vi har lavet det, vel? Man kan ikke se det. Og på den her måde, så giver vi også noget tilbage til København, ikke?
Ja, så I har øje for identitet og fortælling.
Det prøver vi i hvert fald, ikke? Og netop så i samarbejde med beboerne og den tekniske rådgiver, der er på, ikke? Og så som regel, så finder vi nogle rigtig gode løsninger, også til farver og til skiltning og sådan noget, ikke?
Så det er jer, der ligesom laver den proces med dem, der nu ejer bygningen?
Ja, sammen med den tekniske rådgiver, ikke? Men vi har jo den magt, som penge giver, ikke? Altså, fordi vi kan jo godt sige, nej, I får altså ikke lov til at male den lyserød. Jeg har prøvet også at tage rundt med en forening i nærområdet, ikke? For at gå og se på andre bygninger, for at se, hvordan ser det ens ud, og hvordan ville I tro, at jeres bygning ville komme til at se ud, hvis den var kridhvid? De ville have den kridhvid, ikke? Og tænkte, det er som regel ikke det bedste, vel? Og så da vi havde gået rundt og se på noget, så kunne de jo godt tænke, nå, ja, måske skulle vi lave den en anden farve.
Så du træner simpelthen deres blikke?
Ja.
Deres forståelse for arkitektur?
Ja. Og de fleste mennesker vil jo gerne gøre det bedst mulige, ikke?
Det der med at træne beboernes forståelse for arkitektur, blikket for, hvad der giver kvalitet og oplevelse i gamle ejendomme, det er også noget, Jesper Mølhøj træner beboere i.
Jeg hedder Jesper Mølhøj, og jeg er arkitekt og bygningskonstruktør.
Jesper Mølhøj er både bygningskonstruktør og arkitekt. Han driver sin egen virksomhed, hvor han har specialiseret sig i bedre byggeskik, at bygge og renovere bygninger med materialer, som er naturlige og patinerer smukt.
Og så er jeg sammen med min bedre halvdel og hustru indehaver af den her tegnestue, der hedder Mølhøj Arkitekter.
Han har også specialiseret sig i at forstå og kende håndværket, der er gået i at opføre de oprindelige bygninger, sådan at han kan foreslå måder at renovere på, som er i tråd med det, man gjorde dengang. Det skyldes ikke nostalgi, siger han, men at det både er bedst for huset og for miljøet.
I min optik, så for at du kan lave en holdbar arkitektur, så er du nødt til at lave noget, der både er smukt, men også er udført i en kvalitet, både håndværksmæssigt, men også materialemæssigt, som patinerer smukt over en årrække. Vi har set en tendens de sidste 40 år, måske endda næsten 50 fra starten af 70'erne, hvor man har fokus på at standardisere alting og gøre ting billigere og frem for alt vedligeholdelsesfrit, derfor man har fået blandt andet de her PVC-vinduer og efterfølgende træalu-vinduer. Problemstillingen ved de her materialer her er jo, at de patinerer ikke særlig flot, og du kan ikke rigtigt vedligeholde dem, og der er ikke noget, der er vedligeholdelsesfrit. Altså, det har bare en levetid på x antal år, og så skal det skiftes. Så vores tese har fra starten været, at vi gerne vil lave løsninger, som primært er baseret på materialer, som kan vedligeholdes, og derved opnå en lang levetid, og derved opnå en patinering, som bliver smukkere år for år. Vi har en anderledes tilgang, tror jeg, til æstetik og til bygninger, end så mange andre har. I virkeligheden har vi måske nok en restaureringstilgang, også til nybyg.
En restaureringstilgang til nybyg? Fortæl lige, hvad det betyder.
Jamen, det er jo ikke, fordi vi vil bygge gammelt eller bygge med gamle traditioner, men alligevel så skæler vi enormt meget til, hvordan man byggede før i tiden. Og vi har dyrket bedre byggeskik-perioden rigtig meget.
Mølhøj Arkitekter har specialiseret sig i at arbejde med ejendomme, som skal byfornyes. Eller som i hvert fald forventer at være inden for skiven af, hvad Københavns Kommune giver byfornyelsesmidler til. Jeg spørger Jesper Mølhøj, hvordan tegnestuen typisk begynder på sådan en sag.
Der kan fx være en ejendom, en ejerforening eller en andelsforening, som kontakter jer og siger hvad?
Hvis ikke de har gjort det selv og forsøgt at gøre det selv flere gange måske og ikke kommet nogen steder med det, så ringer de så til os og siger, at vi kunne godt tænke os at søge byfornyelsesmidler og komme ud og kigge. Så tager vi ud og besøger ejendommene, og så hjælper vi med at finde ud af, om der er et potentiale eller ej.
Fordi du og din virksomhed kender byfornyelsesloven rigtig godt.
Vi ved, hvad der bliver stillet af krav undervejs. Og der, hvor vi jo adskiller os fra andre måske, det er, at vi også mener, at den kvalitet, der bliver stillet krav om, æstetisk set, mener vi er den rigtige for ejendommene. Kommunen stiller nogle krav, men hvis det for eksempel er en pudset facade, så altså bruger man selvfølgelig kalkhydrauliske mørtler, som man gjorde i gamle dage. Hvis man skifter vinduer, så skifter man selvfølgelig til noget, der passer til bygningen originalt set. Koblede vinduer eller med kitfaldsbrosser og hvad det nu kan være. Man tager selvfølgelig et eternittag og lægger et naturskiffertag i stedet for. Man lægger ikke betontagsten, man lægger rigtig lertegl. Alle de valg, dem ved vi jo godt, hvad kommunen kræver. Det kan man læse selv, men det er det færreste, der forstår at oversætte det til faktisk udført arbejde og kroner og øre. Og hvad betyder det?
Men jeg skal også lige forstå, at det er faktisk det, som er din og jeres forretningsmodel. Er det ikke det? At I forstår det spil, og lad os spille. I forstår reglerne, men at det faktisk også er den faglighed, som I bryster jer af.
Ja. Altså i bund og grund, så går vi og vores værdier tråd med byfornyelsens værdier og krav. Og vi forstår bare, at, hvad kan man sige, at oversætte de tekniske krav og de æstetiske krav, byfornyelsen stiller, til noget, som lægfolk ude i ejerforeningerne eller andelsforeningerne eller de private udlejningsejendomme forstår.
Ja, fordi det er jo vigtigt, ikke? Dialogen med dem, som faktisk skal have fornyet, dem der bor der. Der er jo en hel masse teknik. Du har lige siddet og sagt en hel masse fagbegreber om vinduer og materialer. Og hvis man er beboer, så kan man også tænke, men jeg har hørt ham der nede på byggemessen eller min nabo sige, at de her vedligeholdelsesfri materialer, de er bare super fede, man skal aldrig tænke på dem, og sådan, Jeg tænker, der må være behov for meget dialog.
Du er fuldstændig ret. Der ligger en enorm stor opgave i at oversætte kravene fra byfornyelsen og de æstetiske valg, som vil være de rigtige for en ejendom, til noget, som folk kan forstå. Man skal også samtidig være indstillet på at tage diskussionen og dialogen med folk om, hvorfor man ikke skal vælge for eksempel vedligeholdelsesfrie vinduer, eller hvorfor man ikke må bruge cementmørtel, eller hvorfor man ikke må lave en betontagsten, eller hvad det nu kan være, eller hvorfor man ikke skal sætte en ståldør i en trappeopgang, hvor man har haft nogle rigtig fint udskårne snedkerdøre tidligere.
Synes du, det er sjovt at tage den dialog?
Jeg synes, det er enormt vigtigt. Fordi altså, jeg har efterhånden opnået en faglighed, som gør, at uden at skal påtage mig den her ekspertrolle, så har jeg jo efterhånden en ret stor indsigt i, hvad der er de rigtige løsninger til de her ejendomme her, som skaber mere værdi. Både oplevet værdi, men også økonomisk værdi, fordi ejendommen bliver flere penge værd, når de er i bedre stand, og det står mere originalt.
Er det typisk de to argumenter, du har, at det giver oplevelsesværdi, og det giver økonomisk værdi?
Jeg plejer faktisk at drøfte relativt meget komfortværdi, indeklima, fordi at, det er et spørgsmål om, hvordan, hvis du skifter vinduer, hvordan opleves indeklimaet i forhold til støj, i forhold til trækgener. Der er også noget æstetisk oplevelse i forhold til, hvordan opleves vinduerne, når man kigger på dem. Virker det fremmed for bygningen, eller virker det som om, at du sidder i en klassisk ejendom, hvor naturligt passer de her ting ind? Hvis vi taler døre mod trapperum og så videre, så er det også meget rart, at man ikke brænder inden, når der er lejlighedsbrænde. Der er også noget med lydgener fra trappen, og så er der noget ved at få en ny pæn dør. Måske har de været brudt ind af flere gange, så der er masser af reparationer på dem.
Når du siger de rigtige løsninger, så er det ud fra dit værdisæt, ikke også? Så er det ud fra det, du snakker om med bedre byggeskik og så videre. Men kan du prøve at udfolde lidt? Hvad ligger der i rigtige løsninger, når vi har at gøre med gamle ejendomme, som skal renoveres?
Det er jo netop det her med at vælge løsninger, som kvalitetsmæssigt, materialemæssigt, altså både udførelsesmæssigt, men også materialemæssigt, passer ind i den kontekst. Det skulle være materialer, som du kunne have bygget hus med dengang.
Mm-hmm.
Du skal ikke tilføje noget, som ikke fandtes dengang.
Det er jo fuldstændig afgørende ting, du siger der. Når vi har at gøre med bygninger fra 1880, lad os bare sige det,
ja,
så vil det sige, at alle de moderne materialer, vi har udviklet de sidste 50 år, og hele betonrevolutionen, ingenting af det.
Principielt, ja. Man skal ikke have cementmørtler på facaderne, for eksempel, fordi de er alt for hårde, og der kommer store revner. Der er mange problemstillinger ved det. Og det, man skal også tænke på, det er, at de bygninger, de er bygget med de materialer, og de er bygget efter en 100-årig tradition på det tidspunkt, så man vidste, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Så hvis man bygger videre med de materialer, og man restaurerer løbende og vedligeholder løbende med de materialer, der var på det tidspunkt, så er der større sandsynlighed for, at bygningen godt kan lide dem. Hvorimod, hvis du putter nogle materialer på, som er for stærke, så vil den forsøge at skyde dem af. Hvis du sætter nogle materialer på, for eksempel PVC-vinduer eller aluminiumsvinduer, så har de ikke en dybde, du kan se ind i. Du kan ikke se ind i årene. Det er simpelthen et spørgsmål, hvordan man oplever bygningerne æstetisk set. Så taler vi fænomenologi.
Altså kroppens sansmæssige oplevelse?
Fuldstændig. Den kropslige, sanselige oplevelse af og fornemmelse af objektet. Hvad er det, du ser? Hvad føles rigtigt? Hvad føles forkert? Det kan de fleste mennesker finde ud af. Så når jeg taler ind i de her ting her, så forsøger jeg at tale i et fænomenologisk sprog, som folk forstår. Jeg synes jo, det er super, super spændende at sætte folk ind i et rum, hvor alt er rigtigt. Der vil de have en rigtig, rigtig... De fleste mennesker, i hvert fald hvis man påpeger, hvorfor det er rigtigt, eller hvad der er rigtigt, så lige sådan kan de forstå, hvis det er forkert, hvis man påpeger, hvad der er forkert. For det øjeblik, de ser det, så kan de aldrig ikke se det igen. Vi har fået lavet en masse prøvevinduer, som jeg kan slæbe med rundt med de rigtige typer og de forkerte typer. Og så beder jeg folk om at komme op og kigge, mærke, røre, se, pille ved, åbne og lukke, og så kan de fornemme, okay, det her det virker plastisk eller forkert i forhold til det her, det virker mere stoffeligt osv.
Og oplever du, at når du bruger den slags argumenter, når du har dine prøvevinduer med, at så er det ret let, fordi de fleste forstår det og er klar til at sige, ja, det koster noget mere, til gengæld får vi byfornyelsesstøtte, og vi ved, at det holder lang tid, og at hverdagens kvalitet bliver god.
Både over, fordi jeg tror, at de fleste godt kan se det rigtige løsning, men som du selv er inde på, så koster den rigtige løsning også noget mere. Og det, man så skal se, det er selvfølgelig, okay, du får så 50% betalt af byfornyelsen. Så det kan godt være, at det samlet set koster 30% mere eller 20% mere end den billige løsning, du ellers ville vælge. Men til gengæld får du 50% af det samlede beløb, så i virkeligheden er det billigere. Og alternativt, det er, at det gør det uden støtte, og så kan du købe den billige løsning, så skal du stadigvæk betale mere. I min optik, så har vi jo også nødt til at skal have et fokus på bæredygtige løsninger, selvom ordet bæredygtighed i virkeligheden bare betyder vedvarende holdbarhed. I bund og grund så drejer det sig om, at man skal vælge nogle løsninger, som har så lang levetid som muligt, så vi kan reducere vores CO2-udledning og være med til at reducere den her klimakrise, vi har i øjeblikket. Ikke? Så derfor så skal man også vælge produkter, som har så lang levetid som muligt. Og hvis man har nogle produkter, for eksempel vinduer fra før 1950, så er den kvalitet af træ, man brugte dengang, så meget bedre end den kvalitet, du til stadighed kan få i dag.
Hvorfor er den det? Træ er vel træ?
Fordi at de træer, som man brugte til at lave vinduer af dengang, de var 80-120 år gamle. De træer, man laver vinduer af i dag, de er 30-40 år gamle.
Og hvad kan et 100 år gammelt træ, som et 30 år gammelt træ ikke kan?
Et langsomt vokset træ har en tættere kernestruktur end moderne træ.
Træet er simpelthen tættere i det.
Hvis du forestiller dig træet fra en tændstik, nærmest balsatræ, det har ikke nogen overstruktur i sig. Hvis du sætter ild til det, så brænder det meget, meget hurtigt. Hvis du laver en tilsvarende tændstik af et træ, som var 120 år gammelt, og som derved var meget, meget hårdere i sin struktur, så vil det tage længere tid for den at brænde. Og tilsvarende tager det også længere tid for et vindue, hvis du har den her overstruktur at rådne. Fordi det er simpelthen mere olieholdigt, og det er stærkere, og det er tættere, og det skyer vand væk. Så de rådner ikke. Så alle de vinduer, man har haft i 80'erne og 90'erne, som er nok noget af det ringeste, vi nogensinde har bygget, de er jo rådnet væk, mange af dem, fordi at det var utrolig dårlig trækvalitet, man lavede dem i.
Kan man slet ikke få trævinduer i den kvalitet?
Jo, det kan man godt, og det skal man så også bare være indstillet på at betale for. Og det er jo der, problemstillingen ligger. Det er jo netop, at folk de jo har vendet sig til, at det skal være billigt og vedligeholdelsesfrit, og jo, så kan man købe standardmaterialer i Silvan. Men det er bare ikke sådan, man kan behandle de her gamle ejendomme. Og man ender med at få et patchwork ud af sin bygning, hvis man bare putter forskellige materialer ind i, som i virkeligheden ikke passer ind i. Ikke?
Hvad vil du sige til mennesker, som vil sige, er du ikke bare en nostalgiker?
Så må jeg jo bare sige, at for mig, som har studeret arkitekturhistorie, så er det et spørgsmål om at se, hvordan bygningerne har udviklet sig fra at være noget helt tilbage fra middelalderen over i renaissance og barok og så videre, i gotik og klassicisme, hele vejen op til, hvor vi er i dag, så har vi jo bare udviklet os op til et punkt, hvor vi omkring 1950 beslutter sig for, at nu er det lige meget.
Hvad er lige meget?
Jamen, det, der skete jo efter 2. verdenskrig, det var, at der var et stort behov, ikke kun i Danmark, men i hele Europa for genopbygning. Så der manglede lige pludselig håndværkere. Og fordi at der manglede håndværkere rundt omkring, så blev der vedtaget nogle love, som sagde, at man for at man kunne få statslånstøtte for eksempel, eller anden offentlig støtte, så måtte man kun have én faglært murer på en byggeplads. Men så gengæld så skulle man have en masse ufaglærte, og så skulle den her faglærte murer være den, der ligesom viste vejen. Og det betød selvfølgelig, at man lige pludselig tillod ufaglært arbejdskraft ud på byggepladserne, som gjorde, at kvaliteten faldt drastisk. Og den tankegang fortsatte man jo så op igennem 50'erne og 60'erne, og så kom op til 70'erne, så forsvandt den sidste rest af faglig stolthed, fordi alle de der folk, der var blevet uddannet af bedre byggeskik-traditionen, de gik alle sammen på pension der, omkring 70-75 stykker. Det var de sidste i min optik, ved at være gået på pension.
Får vi hele standardiseringen af byggeriet i samme
periode? Ja, så får vi standardiseringen præcis af materialerne, og vi får et nyt ryk af industrialisering, og man laver lige pludselig vinduer på en anden måde. Man finder ud af i slutningen af 60'erne, man kan lave floatglas på en anden måde, og man kan lave større glasarealer, og tingene er meget, meget nemmere. Og så kommer vi ind i en periode, hvor kvaliteten den bare daler kraftigt. Og hvis man skal sige, at jeg er nostalgiker, fordi jeg ikke bryder mig om de ting, som er bare blevet ringere og ringere og ringere, så vil jeg gerne vedkende mig at være nostalgiker. Og i sidste ende så drejer det sig om, at jeg ved, at kvaliteten på byggerierne var bedre før 1950. Meget af det, der bliver bygget i dag, er er ikke noget, som har en ret lang levetid. Altså, der ligger en ny PhD-forskning engang i oplægget ud på DTU, som jeg så et oplæg med her for 14 år siden, som definerer, at nye bygninger de har en forventet levetid på mellem 17 og 20 år. Og hvis man kigger på de bygninger, som er fra 1890 op til 1930, de har en forventet restlevetid på 200 år.
Altså restlevetid fra i dag, mener du? Det vil sige, at de ender med at stå i 350 år?
350-400 år. Og netop derfor så skal vi også passe på de der gamle bygninger.
Jesper Mølhøj vil langt hellere istandsætte det gamle, end tilføje nye materialer. De gamle materialer kan oprenses og genanvendes. Det er det, som kaldes cirkulær økonomi. At materialerne i de gamle bygninger ikke kasseres og erstattes med nye, men i høj grad istandsættes og genanvendes. I næste afsnit af podcastserien her kommer vi til at høre om et eksempel, hvor gamle materialer er genanvendt, men på en helt ny måde. Du har lyttet til andet afsnit i Blød By, en podcastserie fra Bylyd om byfornyelsen af København. Tredje og sidste afsnit handler om de nyeste tiltag i byfornyelsen, de eksperimenter, som foretages lige nu, og som skubber på den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Jeg går tur med Mathilde Jonsen i det københavnske Nordvestkvarter, hvor byfornyelsen har foretaget deres nyeste eksperimenter. Blandt andet med at skubbe producenter til at udvikle røde solceller, som næsten ikke kan ses på røde tegltag.
Det her er i virkeligheden det første røde solcelletag, vi støttede, hvor vi åbnede lidt mere op for at sige, der er nogle forskellige muligheder. Er der nogen, der har lyst til at byde ind med at renovere en bygning og arbejde med noget med røde solceller? Og der var så en ejer, der godt ville prøve at arbejde med det, og var den første, vi samarbejdede med, der så arbejdede med at få lagt de her solcelletegl. Og det er jo på et noget mindre tag, men det ser man ikke. Nu står vi og kigger på det, men første gang, jeg gik forbi, der opdagede jeg slet ikke, at de var færdige, og der faktisk var blevet lagt det der solcelletag.
Blød By er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig i samarbejde med Ane Skak. Mit navn er Niels Bjørn. Original musik til podcastserien er komponeret og indspillet af Eske Nørlykke og Christian Mondrup. Podcastserien er blevet til i et samarbejde med Københavns Kommune i anledning af, at København i 2023 er verdens arkitekturhovedstad. Serien er finansieret af Grundejernes Investeringsfond. Tak fordi du lyttede med.